Haurdunaldi subrogatua toki urrunetako kontua zen lehen, eta lehenbiziko lerroko albistea da gaur egun. Asteburuan berri egunkarian irakurri izan dugunez, ugaritzen ari baitira Euskal Herrian ere era horretan jaiotako aurrak. Atzerrian sortuak dira, bertan ezin baita praktika hori egin. Eta gaia gerturatu ala, prozedurak etikatik eta justiziaren arlotik sortzen dituen galderen ertzak zorroztu dira, etxe barrura begira eta baita, kanpora begira ere. Alderdi mugimenduetan arruanakoak, denak ari dira praktika horretaz duten iritzia zehaz, eta guk ere tertuliara ekarri nahi izan dugu gaia, ikuspegi berriak eskaintzen alegintzeko asmoz. Bilagun ditugu horretarako gure artean, mikrofonoetan parez pare, Miren Azkarate batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Miren.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berriz, Aitor Kaltzakorta. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon danori.
Aur bat edukitzeko utero baten premian diren bikote edo norbanakoentzako formula izan daiteke aurduntze subrogatuarena, andrazko batek hartuko du, umea zernaldu eta ura 9 hilabetean sabelean izateko konpromisoa eta erditu orduko enkargoa egin duen bikote edo banakoaren esku utziko du aurrori betiko eta normalean dirua egoten da honetan guztian tartean, prozedura egiten den herrialdearen araberakoa izaten da kopurua, 35.000 eta 140.000 euro arteko tarifak aurki daitez sarean irakurriale izan daitekeenez, eta puntu askotatik tira egin dakioke gaiari, eta tirako diogu, baina asteko akaso, zeuen sentipenez, impresioez galdetuko dizuet. Miren, zugandik hasita.
Ba, asteko oso gai komplikatua iruditzen zaitola hitz egiteko edo hausnartzeko, ze ertz asko ditu, bide batetik hasten bali mazara bat batean pareta bat topatzen duzu eta esaten duzu ez hemendik ez beste bide hori ere dago eta hori ere hausnartu behar da. Neri oso oso gai komplikatua iruditzen zait. Ez naiz posizionatzen ez ona ez ara, ze ez dakit, imposiblea egiten zait formula magiko bat aurkitzea gai honekin. Eskubideak daude tarteko, dirua dago tarteko, esan bezala ez da bakarrik guraso izatearen figuraren eskubidea edo nahia, baizik eta emakumeena eta aurrarena berarena ere, nahiak eta eskubideak ere nahastutzen dira, dirua dagoen momentuan ere hor kontraesan handiak sortzen zaizkit, ba, hori ez, dirua duenak izan lezake aukera, nahia edo eskubidea guraso izateko eta ez duenak ez. Orduan, galdera gehiago ditut erantzunak baino, nire ustez gai honetan. Eta badakite pilpilean dagoela, lagun artean hitz egiten dugula, inguruan hitz egiten dugula, prentxan irakurtzen dugula. Segun ze esparrurekin hitz egiten duzun, baduzu iritzi argia duen norbait edo baduzu ba, ni bezala kasu honetan ba, galdera gehiago dituna erantzunak baino. Gauza da hor dagoela, pilpilean dagoela, modan dagoela, gaia, esan den genezake, eta egia da behar duela erantzun bat eta behar duela begiratu eta ausnartu eta erabakiak hartu. Ze azken finean beti esaten dugun bezala ez da lehenengo aldia esaten duela bestalde batera begiratuta, ez da gaia azten eta gaia hor dago. Eta esan bezala gainera pilpilean dago. Orduan gaurkoan barkatuko didate entzulek, baino bustitzea oso zaila egiten zait gai honetan.
Bueno, ez dizugu eskatuko, ez bustitzeko eta ez daitoteko ere, baina aipatu duguzuneran gaia pilpilean dago, informazio gehiago dukiala kaso, ba zalantzak argitu baino areagotu egiten zaizkigu eta Mirenek esaten zuen galderak erantzunak baino gehiago, zuk zer diozu Aitor?
Ba, nik, bueno, lehenengo eta behin, Miren, barkatzeko ezebez, ze hemen danot daukaguz galderak eta normalian erantzunak baino galdera gehiago. Olako gai korapilatzu eta delikatuari dagokionez ganera, ba, bueno, neuke bai galdera asko daukatez. Baina ez daukatena da, daukatezen erantzun apurrak, erratuak izan ala ez botateko beldurrik. Iruditzen jatelako momentu baten gauzela, igual beste leku batzutan emoz dira, eztabaida hauek, baina iruditzen jat bai Euskal Herrian behintzat momentu baten bagaozela, ba, gai honi ba, eutzi bihar jakona, eta benetan ba, bueno, gure hausnarketak etxen hasi bihar garila, eta erratzeko beldur barik baldin eta maila teorikoan dan bitxartian, ez? Praktikara ezer era bizkorrian, eta are gitxia hondik, ba, bueno, ba, boska batzuk lortzeko edaztak izor, ba, olako joku zelaietatik kanpora, moten bada usnarketia, iruditzen jate, sanua izango gala. Honen inguruan, justo da, bueno, gaia proposatu zen dunean nekan, ni justo honen inguruan, gitxi deukan berbain da, inguruan zeo zer, baina oroitzen az, gai honi, ba, bueno, telebistan ikusi neban kontu bat, eta erabaki neban lehen, neure barruan hausnartu bihar nebala, neure, ba, bueno, pizka teori mailan edo, neure ondorizuak atara bihar nebazala, eta gero, sentimentuek esaten eustena esan eta gero, edo jakin eta gero, hasi bihar nintzala apur bat, ba, bueno, informazioia bilatzen, eta bestelako iritzi batzuk entzuten, ba, hondik eta permeablia hori izateko bai, eta ez sentimentuen mailan bakarrik aztertu alizateko alako gai bat. Eta nik, bueno, ez dakit guzti edo guztitxia ban edo estan, baina badaukatez bi erantzun txiki eta motz. Aur, ni berez, eta barrura begirako hausnarketa horretan oso garbi neukan. Aurdunaldi suburrogatuen aurka neuan, edo nago. Edo behintzat sentimentu hori gaientzen jat beste guztizen ganetik. Baina ingurura behiratzen denean, beste gauza bat bai oso ziurra daukat. Eta da, alegaltasunean ezin dela mantendu gai hau, eta are gitxiago inolako ba eztabaida serio, sendo eta bueno, olako barik. Beraz, printzipioz eta maila teorikoan aurbenaldi subrogatuen kontra egongo nintzen arren, iruditzen jat, ba egoera legalek eraiten da bezen situazioak ekiditze aldera behintzat, ba zeozelako regulazioa edo araudia beharko litzatekeela martxan. Zer daukagu inguruan bestelako errealitate batzuk, prostituzioari dagokio zenak, drogari dagokio zenak, eta beste bat konturi dagokio zenak, eta danok ikusten dugu zein urteetan den beti irabazle olako egoeretatik. Eta dakigu ganera, baita be, pizkat egoera hau, ba, kapitalismo gordinak eraiten da bezen beste daino kolateral edo olako batzuk izaten hoi gizela askotan, baina egoera legalian mantentziak ez dutzela interes kapitalista eta neoliberal hoiei inolako balastarik edo mugarik ipintzen euren interesak aurrera botaten joateko. Alegia, ilegaltasunean edo alegaltasunean bebai, kapazak dizela, ba, bueno, ba, hortik edo erreka revuelto horretatik edo arrantza etxeko. Beraz, labur bilduz, printzipioz eta teorikoki aurrunaldi subrogatuen kontra, baina ilegaltasun eta legaltasun egoeretan emoten dizen situazioak ekiditzen alde.
Bueno, beraz, erregulatzea edo izango litzatekea kaso, ba, honi guztiari bide bat irekitzeko aukeretako bat, beti ere aipatzen zenuen eran, modu azkarrean eta boto batzuen truke egin beharrezten hausnarketa bat izan behar duela aztu gabe. Baina badirudi, merkatua tartean sartzen denean, ez dago ela batzuetan zer egin haundirik edo egin ezin daitekeen gauzarik ere ez dela existitzen, basalerostea tartean denean. Gure mugetatik at, praktika horretaz egiten den irakurketari begira dizaiokegu, Europa kostatu gehienetan printzipioz debekatuta dago, baina ez dago horren bueltako arau zehatzik ere, alakoetan de facto gurasotasun legeek eragozten dute. Errealitateak bultzatuta lege aldatu duten herrialdeak ere badaude, baina baldintza zorrotzetan baimendu dute, motivazio altruistako subrogazioa soilik onartu eta epaile baten begiradapean eginda dela zehazten dute, eta Amerikako estatu batuetako 9 estatutan berriz erabat libreak dira orduntze subrogatuak eta haiekin zerikusia duten jarduera ekonomiko oro ere bai. Aukera bat baino gehiago badaudela esan daiteke, ez dakit baten batera hurbiltzea den interesgarria, denak ote diren okerrak, zer dio zaitor?
Bueno, egon aiz pixka bat behiratzen ba, mundu mailan eta bueno, estatus berdinetan dago zen legerizak eta bueno, badaoz batzuk, ba, bueno, maila askineiko baten asebetetzen adenak, baina ez da batek be enau benetan asebetetzen iruditzen jatezelako dizela, ba, bueno, ez da baida zenduen labur bildumak edo esteitz lan esan. Iruditzen jat, arautze horretan edo bai, bermiak egon behar dizela, batez be amentzako eta umientzako. Eta berme horiek, ganera, ba, bueno, ba, praktikan ipinitzen dizela herrialde batzutan, baina Euskal Herrian bertan be bai, indarrian daukauzela legedi batzuk beste ambito batzutan, ba, ba, bueno, nundik edo ze bide esploratu edo, ba, bueno, behintzat abitzera emon alduzkuenak. zentzu horretan, ba, nik umia eta ama babestien zentzu horretan edo, iruditzen jak, ba, bueno, azkan finean adopziorako legietatik hurbil dagozen baldintza batzuk betetzekoak izan biharko lirateskela, ez? Azkan finean zeuk, ez hau zulein, hor merkatu erdian sartzen danean, ba, bueno, pikutara joaten dira gauzasko, eta ez tabai dago alderdi etikotik edo eskubidien alorretik eta joan etxen dira. Azkan finean, merkatuak distorsiona etxen dituz ez tabai dauek, merkatuak berak errealitatea distorsionatzea, ba, bueno, ba, bere helburuen artean daukolako, mozkinak generatzen jarraitzeko eta erregeneratzen jarraitzeko bebai. Orduan, lehenengotako gauzia eta arautze horren oinarri izetako bat izan behar da, merkatuen logikatik at, egon behar dela fenomenologi guzti hau. Merkatuen logikatik at, distorsioa, aipatzen hau zen distorsioa kentzeko. Eta gero esate baterako, ba, nik behintzat ezagutu zen kasuetan, ba, guraso izan nahi gaben horiek, ama aukeratu etxen dabe, eta karo, ama aukeratze horretan, ba, da, bueno, ez, ba, batek azalen koloriari behiratuko zo, bestiak ez dakiz erreri, zaiz, erra, gauza horiek irutin dut ezin dizela onartu. Azkan finean, bikote batek umia eukin nahi badau, ezin badau euki umerik, ezin badau ez dakizela, ez pauko besti inolako modurik, ba, bueno, holako estadio batera iriztia, ulertu aldot, nahiz eta lehen izaten den moduran, ni ados ezin nahi zen egon, baina bintzat araudiak egon behar dira, eta araudi horiek ama eta umia badaztu behar da.
Bueno, gure en prinzipioz ez dago araudirik, Lakuako gobernuak ez dauka eskumenik, hauzi arautzeko, naiz eta borondatezko seinale batzuk eman dituen, dirudienez, aurdunaldi sobrogatu bidez umea izan duten funtzionarioei gurasotasun baimena, eman dien erakunde bakarrenetakoa baita, Nafarroako gobernuko lehendakaritza daukan alderdiak, geroa baik, ahots askotako eztabaida sozial, serio eta barea eskatu du gai honen inguruan, hausnarketa egin duena, arautzearen bueltan hausnarketa egin duena, Euskal Herria bildu izan da, subrogazioa legeztatzeko eskaeria egin du, baldin eta bi aldeen arteko akordio libre eta ekitatiboa badago, eta inolako kontraturik eta are gutxiago truke ekonomiko merkantilik egoten ez bada. Miren, arautzea bidea bada, nola egin ote daiteke?
Ez, arautzea bide bat dela, bai, Aitorrek esan duen moduan, eta bueno, Bilduk ere proposatzen duen moduan, eta arauditik kanpo dagoena ados egon ala ez egon gaiarekin. Badakigu lege estatua edo behintzat legeak akotatua ez dagoen gai bat, kasu honetan gainera, dirua tarteko dagoena, eta gainera dirutza, oza, ez da dirua bakarri da, dirutza bat, legeztatzearen ideia, bai, ondo ikusten dut. Nola, ze markutan, ze hori ez, lehen esaten nuena, zein eman eskubide, zein gailentzen da, ez? Aurraren, amaren eskubidea, aurrarena, guraso izan nahi dutenak, ez dakit, kasu ezberdinak daude, aztertu beharko liratezke ere kasu bakoitza zein den, hori ez, niretzako ez da berdina, ba, bikote homosexual batek izan dezaken naia guraso izateko, eta dituzten zailtasunak, ze hor ere gainetik pasa dugu, baina adopzioaren gaia ere ikusi beharko litzateke nola daukagun gaur egun herri hontan. Nire ustez oso zarkitua gelditu da, baldintzak, eskatzen diren baldintzak eta bar, oztopoz josita daude, kolektibo batzuentzako oraindik eta gehiago, eta beti ere dirua tarteko. Esan nahi dut, hemen adopzioa oso zaila da, hemen bikote homosexualentzako are eta zailagoa, beraz beste herrialde batera joan behar duzu, beraz dirua behar duzu. Osa, azkenean iruditzen zait, beti topo egiten dugula diruarekin, ez? Orduan EH Bilduk proposatzen duen bi urteko eztabaida hauen ondoren proposatzen duen beste puntuetako bat, osasun sistema publikoaren barne izatearen historia da, ez? Eta nik hori ere beste alde batetik txalotzen dut, batetik hori merkantilizazio hori eta dirutza hori paretik kentzeko. Osa, iruditzen zait ez dela gai bat dirua mugitu beharko lukenik, baizik eta beste arrazoi batzuengatik, eta legeztatzearena eta osasun publikoan sartzearen ideia hori, ba printzipioz behintzat, osea asko ere onartu gabe eta asko zehatu gabe, baino ikusita kasu ezberdinak daudela. Osea, nik hor bai matizatu nahiet eta bai zehatu nahiet, ze iruditzen zait kasu guztiak ez direla berdinak eta bueno, hausnartu beharko litzatekeela bakoitza, ze nondik handi joan historia bakoitza, eta horren arabera, ba erabaki bat edo beste hartu, baino bai legeztatzearena eta sistema publikoan sartzearena, garrantzitsua irutzen zait.
Gutxieneko baldintzak izan daitezke beraz horiek. Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide zibila irakasten duen Itziar Alkortak gertutik ikertu du ordunaldi subrogatuaren fenomenoa, eta hori gora doan eran adopzioak bera doazela ondorioztatu du. Ia 800 adopzio izan omen ziren Espainiako estatuan, eta matasun subrogatuaren tasa ez ofiziala beti ere kalkuluen araberakoa 1000tik gorakoa omen da. Haren iritziz, gogoeta eragin beharko liguke datu horien ondorio. Sarri esaten da, nork bereak eduki gabe ere, familia beharrean aurrak badaudela munduan, ez dakit aurren jabetzaren ideia den alboratu beharrekoa, beste familia eredu batzuke indartu behar diren, kontzientziaetan eragiteaz gainakaso publikoki ere hori sustatu beharrote den, Miren?
Bai, nik datu hori irakurri nuenean, harritu intzian, hasiera batean, ez nuen uste ere diferentzia hori egongo zenik, adopzio eta ordunaldi subrogatuaren artean hori hasteko. Eta horrek zer pentsatu ematen dit ere bai. Eta da aurre ez esan dudan hori, ez? Zergaitik tiratzen du jendeak orain gehiago bestera adopziora baino. Horren atzean zerbait egon behar da. Esan nahi, orain arte adopzioa egiten zen bezala, orain bapatean azken urte gutxi hauetan subrogazioarena igotzea eta izatea datu altuagoa adopzioarena baino, horregatik esaten dut, begiratu beharko litzatekeela ere nola dagoen zera hori, eta beste puntua aipatu duzuna familia ereduena, noski aldatu behar dela edo behintzat Euskal Herrian gaur egun duguna, ere iruditzen zait legea asko bezala zaharkitua gelditu zaigula eta behintzat iriki beharko genukela ere pixka bat gure ikuspuntua, ez, gai horrekiko irutze zaite odola eta jenen pixuak Euskal Herri honetan 21. mendeko honetan oraindik pixu gehiegi handia duela puskatzen ari dira, orain arte, bueno, pixkanak edo bagoaz, puskatzen eta familia eredu tradizional ainarn sartua dugun hau behintzat aldaketa batzuk ematen ari dira, baina desde luego oraindik iruditzen zait asko dagoela egiteko, eta berdina aurren eziketan eta ez dakit, bazoaz beste herrialdetako tribuetara, eta aurra ez da erditzen duenarena bakarrik, aurra kolektibotasun batean ezten da, eta bueno, beste eredu batzuetan ez onagoa, ez txarragoa, baino, behintzat aukera horiek eman. Eta hor sartzen da ere, nundikan datorren aur hori, ez? Adoptatua balin bada zenbat aldiz entzun dugu, gutxiago maiteko dut nerea izango balitz baino, eta horrelakoa, niri, ostras, oso hitz gogorrak iruditzen zaizkit, orduan, ba, gelditzen naiz batetik hor hausnarketa horrekin eta bestetik jakin nahiko nuke zer dagoen datu horren atzean, ez? Hau da, zergatik den gaur egun jada subrogazioak datu altuagoak adopzioak baino. Hau da, horre zerbait pasatzen da eta ez daukat horren erantzuna.
Bueno, beraz, familia ereduen eztabaida ere sartzen da honetan guztian, haurdunaldi subrogatuan ertxiki begira jartzeak berak beste, eztabaida batzuei atea ere irekitzen dielako, Aitor.
Bai, argi eta garbi. Nik dena dela, nahi nabaren zen pixka eta boksinoien beherakadia eta haurdunaldi subrogatuen gorakada horren atzian da honla dela marketina eta bai mikro eta makro ingurunien azterketa bat, eta besterik ez, horrazkanean, ba, bueno, merkatuan nitxo jugoso bat, pastelen parte jugoso bat, identifikatzen dabe interes ekonomikoak, eta horren bila doiaz, eta ikusten da benian adoptatzeko dagozen zehiltasun guztiak, urtietako prozesuak bihar dizela, eta gaur egunean jentiak, eta, bueno, oroar jendartian, momentuan nahi da bezenian eskuratu plazerrak, eta ez plazerrak bakarri, baizik, eta momentuko azebetetze hori bilatzen da benian, beti dago listoren bat, beti dago putreren bat, ez, holako egoeretatik, probetxua atara nahi da bena, eta azkanean bat tendentzio generalizatu etxen dira, ganera marketing izugarria da horren inguruan, ez, hau askatasun kontu bateaz mozorrotuta saltzen da belarik, eta nik hor erantzun desente ikustet ez bai, ba, bueno, ba, pizkat, moten da bien fenomenologia hau edo ba, aztertzeko garaian. Eta bueno, eta behintzat bai ikusten aban esan, eta lehin bai nahi aban esan, EH Bilduk maiganean ipini den proposamen hori nitzako badala benetan, ba, bueno, zozer interesgarria, oinarri batzuk ipintzen da bezalako, gitxieneko batzuk ipintzen da bezalako, ba, bueno, nahiku etikoki nahiku onargarriak dizenak, eta ez beste alderdi batzuk egin daben modura, basate baterako alderdi sozialistia eta zelan askan urtietan da bizen eztabaida horri uko inez, eta eztabaida horretatik aldenduz denbora guztizan, ba, irutin jatorrek ez da bela zerronik ekarten. Eta nik bai, ba, bueno, pixkat, gustatuko litzei dake, eta, bueno, bai, ja, pixkat, gehiago informaten gai hauen kontuan, eta ikusitxea bai, ba, feminismoen barruan, eta bar, ba, zelako eztabaidak bauzen eraitzen, ez, eta lehin aipatzen eban ganera pixka terminoietan, be bai, ez, askatasuna eta esplotazioen arteko eztabaida bat emoen den momentuan, ba, bueno, ni behintzat mugimendu feministia badaukat erreferente moraltzat, be bai, badaukat, eta gustatuko litzaidake eremu hoietan batez behin garrantzitsua dalako, eremu horretan hausnarketia itxia bereziki jendarte osotik ara hor joan da, bai gustatuko litzaidake, ba, bueno, ondorio argiagoak edo, eta behintzat, aitzindarilak isatia, ez da behi hauetan, ba, bueno, mugimendu feministia aitzindarilak isatia erantzunak emoteko garaian.
Hori da, kaso ideiak argitzen ere lagundu egin dezaketelako aitzindaritza horiek. Arratsaldeko bostak gain gaina ditugunez, hementxe, agurtu hartu dituzte bikote, gehiako hartu gara gehiagorako ematen duela, eta kaso beste batean, kafe bueltan, ez da behatzeko aukera heldu beharko dugu. Aitor Kaltzakorta eta Miren Azkarate, mila esker, Zebrabideko tertuliara batu eta gai delikatu honi heldu izanagatik, segi ondo, eta izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuri.